My father
ang ako na may tudlo sa akon sa pinakamakulugan nga leksyon sa akon bataon pa. Siya nakatalong po nga ako na nabiyag sa mapangkalibutan ng butang kung ako may kwarta gala, yun nga gingasto ko ini. Halos masami sa akon kaugalingon. Sa isa kahapon, gindala niya ako sa pagbakal sa bago nga sapatos. Sa kaduang panalgan sa department store, inagta niya ako ang magtulok sa guwa sa bintana. Ano ba lang imo makita? Nagpamangkot siya. Mga building, langit, mga tao, ang akon sabat. Pila? Masyado kadamo? Dayon siya naghimhunos sining isa kasinsilyo sa ebulsa samtang ginatag niya ni sa akon siya nagpamangkot. Ano ini? Sa gala yun, nahibalan ko isa kaplata nga dolyar. Sa paggamit sa ihibalo sa kimika siya nagsiling. Kung tanawon mo ining plata nga dolyar kay isimbog sa nagkasanto ang mga ingrediente ini mga isa kaplata nga nitrato. Kung idaplasan mo ining bintana sining plata nga nitrato, ano ang makita mo? Wala ako sing hinalongong ganigin. Gabayan niya ako sa mataas nga espiyo kagin pamangit karon. Ano ba lang imo makita? Makita ko ako. Hindi, ang iya sabat. Ang imo makinakita isa kaplata nga nag-aninaw sa imo. Kung ikaw nagatumod lang sa plata, ang tanan nga imo makita mo lang imo kaugalingon. Kang kasubong sa isa kamanto, ini magatabon sa imo maatag nga pagkakita sa imo walay katapusan nga padulungan nga ginanda sa imo sang langit nun nga amay. Larry, ang iya pagpadayon. Hindi ka mo magpangita sa mga butang sin kalibutan apang magpangita ka mo. Una, sang ginairan sang Diyos, kang magpasad sa iya katarungan, kang ining tanan nga mutang ihatag niya sa inyo. Ginambalan niya ako nga taguon ko ang dulyang, ka hindi pagdulaon sa kadation nga ginatanaw ko. Ini, panumdumon ko ang nahanungod sa walay katapusan nga padulungan ginaman sa akon sang langit nga may palangga ko ang ako na may kagun paano niya ako yung tuduan. Gusto kong mawin katulad niya. Gintanom niya sa akon tagipusoon hanggad nga mangin maayo nga amay. Kang ako labing tudok nga gahom, amo nga makasunod ako sa iya ehemplo. Ang pinalangga nga si Presidente Thomas S. Monson, masami nga naghambal nga aton desisyon nga pamatod sa aton padulungan. Kag may kawalay katapusan nga kabtanan. Gani hindi bala kita magpadako sa maatag nga paghangop sa aton walay katapusan nga padulungan labi na gid ang isa kaluyag sa aton langit nga amay nga aton matuman ang pagkaamay. Tugutan nato nga aton walay katapusan nga padulungan magpamatod sang aton mga desisyon. Bisan ano pa ang mga desisyon masyado kabudlay. Ang aton amay magsakdag sa aton. Ako nakangop sang gahom sinang pananawan sa ako nagtugyon sa nagugyon sa akon 12 kag 13 katuig nga edad nga lalaking anak sa isa kag gintawag nga 50-20 nga palumba. Ang 50-20 nga palumba nakalakipan sang kitang kamilya kag paglakat sa sulisang 20 ka oras nag-umpisa kami sa alas 9 sa gabi kag nakas sa bilog nga gabi kag halos sa bilog nga adlaw sang masunod masado kabudlay kag masakit apang kami nagmadinalagon sa amon pagpuli matudtud kami nakamang kad sa balay sa diin ang isa ka maayong asa kag ilo naghanda sang manamit nga panyapon nga amon indi gintandog. Ang akon manghug nga lalaking anak nag-apply sa lubos nga sa lubos nga kalapsa supa samtang akon magulang anak nagkamang sa idalong nga panalgan sa iya kwarto. Pagkatapos ang akon kaulingon ang pagpahuway sa ako nagkadto sa akon mas nagkadto sa akon manghug nga anak sa pagtandak sa iya kun siya buhi pa. Okay ka bala nagmangkot ako. Tay, adto among pinakamudlay nga butang nga ako nahibisan ano sa ano pag hindi ko nagidina paghimuon. Kagula ako sing intention maghambal sa iya nga ako man hindi nagigid maghimo sini bisan sa ano pa sa Tagalog in silingan ko siya nga ako nahamuot sa iya nga siya nakatuman sang isa ka mabudlay nga butang nahibalan ko nga ini maghanda sa iya sa butang mas mabudlay pa sa palaabuton. Sa sinang apang huna-huna ako nagsiling anak. Tuguti ako ang magpanaay sa imo sini. Kung ka mag-mission, hindi kagid maglakat sang 50 kamilya sa isa ka adlaw. Maayo tay, gani ako mag-mission. Yadto mga simpleng mga pulong nagpuno sang akon kalag sang pagpasalamat kag kalipay. Dayon nagpanaog ko sa idalom nga panalgan sa akon magulang anak naghagda ako sa iya luyo. Kag nagtandog sa iya anak, anong pamatsyagon mo? Tay, yadto ang pinakamabudlay nga ako naip sa bilog ko nga kabuhi bisan san upa kag indi ko nagidini paghimaliwat maski san upa gid. Ang iya mga tanag kipot pagkatapos nagbukas kag nagsiling siya. Luwas nga ang akon lalaking anak luyag magpahimo sa akon sini. Nagtulo ang akong mga luha. Samtang ginpabutag ko ang akong pagsalamat sa egin, hambalan ko siya nga nahibalan ko nga siya mangin mas maayong tatay sang sa ako nalipay gid ako sa sininglingod nga tiyon sa inga buhi. Naang pananiya nga isa ka pinakasagrado nga mabulaton sang priesthood, among mangin isa ka amay. Wala siya sang kahadlok sa sina ang katungdanan kag titulo ang malagasanto nga titulo nga ang mismo ang Dios na luyag nga aton gamiton. Kung kita nagapakighambal sa iya, naangpan ko ang akong obligasyon nga magpadako sang tudok sa mga handom sang akong anak nga magmangin amay. Ining mga pulong sa manluwas naghatag sa akong sang madalong kahulugan bilang amay. Wala sing ginahimang anak nga iya nga lamang apang iya nakita nga ginahimo sang amay. Kay kanuman nga mga butang ang iya ginahimo, amuman ini ang ginahimo sang anak. Wala ako naghimo sang akon lamang, luwas nga akon ginahambal, amo lamang ang ginatudlo sang akon amay. Nalipay ako nga mangin isa ka bana kag amay. Ginkasal sa pinili nga babaeng anak sang langit nun nga mga ginikanan. Ini isa sa labing palangga ko siya, ini isa sa labing madinlagong bahin sang akon kabuhi. Ang handom ko sa sinang gabi, amo nga akon lima kalalaking anak ang ilauting nga babae paday nga makakita sa akon sang kalipay nga nagabot gikan sa pag-asawahay, pagkaamay, kag pagpanimalay. Mga amay, nakasigurado akong kamo na kabati sining alambalo magwalis ang ibalingaw sa tanan nga tion kag kun kinahanglan gamita ang mga pulong. Sa kadta kaadlaw kamo nagatudlo sa inyo mga anak kun ando ang kahulugan sang pagkaamay, kamo nagapasad sang sansaran para sa masunod nga henerasyon. Ang inyo lalaki mga anak makangup kung paano mangin mga bana kag mga amay sa pagpanilag kun paano nyo ginituman ining mga katungdan. Halimbawa, nabalaan balina kun daw ano amo kuku kun daw amo kapalangga kag namutan ang ilailoy kaano ang imo pagkaluyag nga ikaw ilamay. Sila makabilo kung paano sila makabulig sa palabutin ng asawa kong anak samtang sila tanaw kung paano mo ginakamitag sa ila katulad sa kung ano sila kabigan sa ilalangit ng amay. Paagi sa inyo ehemplo sila makahibalo sa anong pagtahod, pagdungog, pagpangapin sa pagkababay. Sa inyo puluyan, makatuon sila sa pagpamuno sila mga panimalay sa paghigugma kag sa katarungan. Makatuon sila sa pagpanangkap sa mga kinanglan sa kabuhi para sa ila panimalay. Pangkalabitanon kag espirituhanon. Mga kauturan sang priesthood, sa bugos nga tagipusuan ako nagapangayo sa inyo nga binagbinagod ninyo ining pamangkot. Ang inyo bala mga lalaking anak nakakita sa inyo nga nagatinghwa ang maghimo sa mga butang nga ginapahimo sa ila sang langit nun nga amay? Nagapangamuyo ako nga ang sabat huo. Kung ang sabat hindi pa iniulihi nga magbago apang kamo dapat magbisa subong. Nagapamatod ako ng langit nun nga amay magabulig sa inyo. Subong mga lamaharon ng lalaki, naibalaan ninyo, ginapalangga ko, naibalaan ninyo. Kamu naghahanda sa pagbaton sang priesthood ni Melchizedek, magbaton sang grado ng mga ordinansa sang templo. Magtuman sang iyong tungdanan kag blessyon, magmission. Kag dayon, hindi maghulat sing madugay, magpangasawa sa templo, sa isa kabayang anak sang Dios, kag magangkon sang panimalay. Pagkatapos magpamuno kamo sa inyong panimalay sa espirituhanon nga butang sa pagtuytoy sang balaan nga espiritu. Nagapamangkot sa kadam-an sa malamahanon nga malalaki nga ayari kamo dire. Hasta karon wala pasing nakasabat nga para mangin isa ka amay nga ako maghanda kag takos nga makabaton sang tanan nga iya sang akon amay sa langit. Ayhan isa sa yato naton ang inyong mga tungdanan sa priesthood ni Aaron nga ginasaysa sa section 20 sang doktrina kag mga sugdanan tugutin nga tandog inyo kablatyagon samtang akon ginagamit ini mga tungdanan sa inyong pag-alayd sa inyong panimalay. Agdahang tanan sa inyo panimalay nga magkari kay Kristo. Bantayan sila padayon kag magupod sa ila kag magpabakod sa ila. Magwali, magtudlo, magpaathag, maglagay kag magbunyag sang miyembro sang inyo panimalay. Lagayi sila sa pagpangamuyo sing matunog kag sa sekreto kag magtambong sa tanang makatungdan sang panimalay. Patudlon ninyo wala sing kalalatan sa inyo panimalay ukon pagdumot sa isagis ukon pagbinutig panglibak ukon malain nga panghambal. Patudlon ninyo nga inyo panimalay nagaklitanay sa madamo nga tion. Magbulig kamo sa inyo may sa iyak tungdam isa ka patriarka sagdagon ninyo ang iyo iloy kupod ang kabakot sang prit ko na isa ka may wala kung kamo ginapangabay ibutang inyo makamot sa pag-ordinar sa mga pari mga manunudlo kag mga diakono sa inyo panimalay hindi bala nga ini mga bulhaton kagtungdan sa isa kamay ang pagtuman sa inyong makatungdanan sa priesthood ni Aaron naganda sa inyo ang lamharon ng mga laki pa sa pagkamay ang kadungdanan sa Dios nga marasahon pambulig nagapangup kung paano makaayo isang patod nga plan nga plano sa pagtuman sa inyong mga katungdanan ini makagiya sa inyo kang magbulig samtang kamo nagahangad sang kabubuton sa inyo amay sa langit kang magplano matuman ini ang amay sa langit nagdala sa inyo diri sa sining natalanang apanahon para sa natuhay nga bulhaton kag walay katapusan nga katuyuan. Luyag niya nga matahagan ninyo kag mahangpan kung ano ina nga katuyuan. Siya amo ang inyo amay. Kagpadayon ka mo nga makapangayo sang iya pagiya. Naibalan ko ang palangit ninyo amay nagakabalaki sa tagsa sa aton. Kag siya may personal nga plano para sa aton nga matuman atong lay katapusan nga padulungan. Ginpadala niya niya ang iabigbugtong anak si Jesu Kristo nga agbulig sa aton sa pagdaog sang aton mga kakulangan pagi sa pagpasag-uli. Ginabugayan niya kita sang balaan ng Espiritu nga isa ka panaksi, isa ka kaupod kag giya sa aton espiritahanon nga padulungan kun kita nagasalig sa iya. Kabay pa nga ang tagsa sa aton nagakalipay sa kabugusan sa mga bugay sang aton amay diri sa sining kinabuhi kag sa katumanan sa giyabulaton kasang iya himaya sa pagkamangin mga amay para sa kabuhi nga walay katapusan. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.